Jiyar Adatlıq Radiosiyim. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da demiryol ulgumundaki problemaların yetileşendigi, onun texniki üpçünçülük yağdayının yaramazlaşandigi gözü dürtülýär. Bu yağday raýatlaryň hem barha köp ünsünü özüne çekýär. Olar demiryollaryň çataçan bölüklerinin suratlarını paylaşıp bu yağdaylara alada bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26 noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demiryollaryň gözgyny yağdaylarından pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar göz görtölü köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çataçan ya da onun yokorsundaki kalın demir örtüklerin yok olup bölünün düğünü görközeyen şekiller var. Şeyle de suratlarda demir yolu götüren betondan ya da ağaçtan düşölgelerin çataçıp kevir bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse oluyor.
Raýatlar suratlary paýlaşmak bilen pudogy gözükçülige diýen döwlet emeldarlarynyň ünsini çekmäge çalyşýarlar. Olar pajygaly wakalar bolmazdan öň häkimetler bularyň öňüni alar diýip umyt edýärler.
Dip paytatlı yaşayıcı aytdı. Habarşimdin tasiklamağına öre demir yollardaki nesazlıkları paytatı goloy sevitlerde hem duş elsa olyara. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülyara.
Demir yolların sol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği sağatta 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onu otluyunun ağdarılmak hopu dörüyer.
Dip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasiklamağına göre demir yolların kevir bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulgama devlet tarafından yeterlik maliye seriştesinin koy verilmediliği sebep bolyar.
Paytaltdaki ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədelmeği ve dövre vaplastırmağı maya koylan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövrünün veri hiç iyili ellinmedik demir yollar var. Emirlarlar bu yağdayları görmezliğe salyarlar.
Dip hünermen belledi. Galiberse de ol sonku 10 yıldan kuvrak vaktin duvamında Pudon'un yüzlerçi hünermeninin öz ardası bilen işten çıkandığına hem ünsü çekiyer.
Sebebi 2500 manat maskala aniklemeye yetmeyer. Hünerli işgarların yetmezçiliği Pudok'ta meselelerin artmağına getirdi.
Dip hünermen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliğinden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu pudok her yıl takminen 6 milyon yolucuğa hizmet ediyer. İdaranın yolucuların siyahat vaatı rahat rahatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yolucu bölümünde 5000 hünermen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemalar şolsanda demir yolların hoplu bölükleri ve oların avatlanmağı ya da durkunun tədelenmeğine mätäşdigi barada azatlığı mundan ozol hem ençime gedek maglumat gelip goşupdy. Şeyle de yurda gelen sil sularında demir yollarda cayrıkların emele gelmegi, oların yumrulmağı ve hatar çıkmağı yağlı vakalar hem buldu. Şu yılın may ayında ençeme günlap yağın güçlü yağışın getiren sil sularının neticesinde Tecen Mara aralığında demir yolun bir bölüğü opuruldu. Şunda vakanın koloyundaki yolucu otlusundan 50 törü adam otludan düşürülüp avtobus bilen Mara alınıp gidildi. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barıda açıçan mesele gozamayarlar. Yönü hükümet maslahatlarında iyi giderli ösüş sandarını getir yerler. Şu yılın ilkinci 10 ayında aýlarda alınıp barylan işleriň jemlerine bagyşlanyp 8-nji noýabrda geçirilen maslahatda degişli döwürde Türkmen demir ýollary agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depkininiň 102.10-8 göterme deň bolandygy ma'lum edildi. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyen Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Gulmatar Balkan welaýatynyň çägine geçen içerki gaz geçirjilerde gaz sızmalary hasap alınýar. Lagar düşüp sanan çykyp barýan turbolar bejeriş işlerini mätäş diýip gaz üçinçilik edarasynyň bir hünermini aýdýar. Yerli ilat gaz üçinçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlaşmagyndan şikayet edýär. Ulaýatyň ilatly ýerlerine şol sany Türkmenbaş etrawynyň şäherçilerine tebi gazyň basyşy soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamyny ymykly peseldi. Sewt ýaşajylar Türkmenbaşynyň etrap merkezi geçen hepdeniň duşanby we sişenby günlerini gazy bütünçüligini dolu kesileniňi hüpçünçülük gaýtadan dikeldirenine bolsa gazyň batışynyň peseleniňi aýdýarlar.
3-nji günden soň gaz gaýtadan berilip başlandy. Ýöne basış öňküsinden hasda peseldi.
Deyip Türkmenbaşly bir ýaşajy Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Etrawyň Aktaş şäherçesine gazy bütünçüliginiň kesilmegi 3 gün dowam etdi. Yerli ýaşajylar gazy bütünçüligi gaýtadan dikeldirenine hem gaz batışynyň pes bolmagy sebäpli ilat ýerlerdäki çetki gojulyklarda üpçünçüligiň bökdelýänini aýdýarlar. Atyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenbaş etrawynyň Aktaş şäherçesine, Gulmayak şäherçesine, Çolsany Biýanyda, şeýle-de ilat taýrasyna Janga atlandyrylýan Türkmenbaş şäherçesine gazy bütünçüliginiň bökdelmegi derarly sowuk howada ýaşçylaryň hem de gartaşan adamlaryň gijelerini sowukdan kötenýänini aýdýarlar.
Köp gatly jaýlarda adamlar öýlerini elektrik energiýasy bilen işleýän peçler bilen ýylatmaga çalyşýarlar. Howly jaýlarda bolsa adamlar peçlerde odun ýakyp ýylylyk üpçünçiligini ýola goýmaga çalyşýarlar.
Deyip yerli ýaşajylar aýdýar. Çeşmeler bu welaýatda bereket etrawynyň çägine geçen ýyry gaz geçirji ulgamyny ýerine ýetirilen düýüpli awatda iş işleriniň geçen hepdeniň başyna tamamlanan onaýdýarlar.
Muňa garamazdan Balkan awat şäherinde we Türkmenbaşyda gazyň batysy 60-70% peteldi. Bu bolsa çetki owulara gaz üçünçiliginiň ýoly goýulyp bilinmeýändigini aňladýar.
Deyip yerli gazy bütünçülük edarasynyň hünermini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ol könülüp tas sanan çykyp barýan içerki gaz geçirji turbolarda uly mösbörlerde gaz sızmalarynyň hasap alynýanyny aýdýar.
Türkmen wasa çykylan turbolardaky gazyň tas 30 götürmegi howadyny ýar. Uly ýitki çekilýär.
Deyip hünermen duýdurýar. Ol Sowet ýyllaryny Aşgabatdan öňkü Krasnowodsk käderik Türkkoma şäherine çekilen gaz geçirji ulgamynyň bereket etrawynyň çäginden geçýän bir şahasyna 30 ýylyň dowamyny ilkinji gelek awatda işleriniň geçirileniňi aýdýar.
20 kilometrlik gaz geçirjini 30 ýyl diýende täzeläp berdiler. Bu geçirji Sowet ýyllarynda gurulan Aşgabat Krasnowodsk gaz geçirjisiniň bir bölegi bolup, onuň 20 kilometrlik bölegi düýüpli awatlaş işlerine mätäşdi.
Deyip hünermin aýdýar. We sewtiň çägindäk geçirjileriň awramly bölüginiň awatdaýyş işlerini mätäşdigini sözüniň üstüne goşýar. Türkmenistanyň gaz geçirjiler arkaly ýylatyň gaz üçinçiliginiň ýoly goýulmagy esasan garaşyrlyk ýyllaryna amal edildi. Sowet ýyllaryna köp sanly hozuruk gaz balonlary bilen ýanygyç zerurlygyny kanagatlandyrýardy. Yerli hünermen sewtlerde ýylylyk üçinçiliginiň bökdenşüz ýoly goýmak üçin düýüpli awatdaýyş işleriniň zerurlygyny aýdýar. Ol gaz geçirji turbalaryň täzelenilmegi bilen ýylylyk meselesini çözüp boljakdygyny, galyberse-de gaz sızmalarynyň şol metan zyngyndylarynyň hem öňüne geçip boljakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň gaz desgalarynyň howany hapalamagy uly mösbörlerdäki metan gazynyň howa zyngylmagy halkara barlyklar bilen tasdiklenýär. Bu ýurt 2023-nji ýylyň dekabr aýyna Birleşen Milletler Uramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasynyň ähli umumy metan boşnamasyna goşuldy. Ýaňy ýakyna yerli metbogat süýjişleri Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň deňeşdirilene metan zyngyndylarynyň mösbörüniň häzirki wagtda 10 göterim azaldylanyny habar berdi. Global metan boşnamasy dünýädäki metan sızmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmagy meýilleşdirýär. Balkanly ýaşajylar turbolaryň çüýremegi sebäpli gaz batyşynyň peselmeginden, munyň netijesinde bolsa ýylylyk üpçünçiliginiň bökdelmeginden ejir çekýän mahaly hünermenler könülşen gaz geçirjilerdäki sızmalaryň daşky gurşaba zyýan ýetirýänini aýdýarlar. Neft gaz resmileriniň görä Türkmenistan 2022-2028-nji ýyllar aralygynda içerki gaz geçirji ulgamlary giňeltmegi, şol sanda uzunlygy 118 kilometr bolan şatlyk garagym, 124 kilometrlik garagym Nay gazı geçiricilerinin qurmağı meyleştiriyar. Şeleden Nayib deryalıq hem de Dövlet Abad deryalıq gazı geçiricilerinin arasında uzunluğu 58 kilometr bolacak tədə gazı geçirici ulğumunu qurmağı gödəngünə tutyar. Bulardan başqa da resmiler Merkez Aziya Merkezi 3 gazı geçirici ulğumunun 342 ve 527 kilometr aralığında düyüplü abadlayış işlerini geçirmeyi meyleştiriliyandığına idiyarlar. Azadlık Radyosu Balkan Vulayatına ilatın gazı üçünçülüğünün piyasalmağı boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyar.
Azadlık Radyosu YouTube'da. Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Aşıvattaki devlet tacirçilik banklarında her ayda kredit kartlarının götürünü iyilik derli geçiriyen rayetlere kabir ayların tölevlerinin geçirilmendiğinin aydılmağı bilen bağlı vakalar yüzü çıkıyarı. Bunun bilen bir vaxtta kredit kartlarının götürünün geçirilendiği baradaki kvitansalarda resmi yazıların öz özünün üçüp kalmağı bilen bağlı yağdaylar köpülyarı. Bu barada Azadlık Radyosu'nun haberçisi 25. noyabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Men yakında banktan alan pul kartımın noyabr ayı üçün götürümünü tölemeğe vardım. Sonda bankın girdici kasasındaki hasapçı denen işgar bana avgust ayının tölevinin geçirilmendiğini duydurdu.
Deyip aşavantlı yaşaycı anonimlik şertinde gururun berdi. Bellesek Türkmenistan Halk Bank ve Beyleki Tercirçilik Banklarında müşterilerden kredit kartlarının götürünü her ayda girdici kasalarına nalt tölümüp talep ediliyarı. Yaşaycı bank işyerine beyle yağdayın bulup bilmecektiğini, kredit kartının götürünü her ayda iyidik derli tölep geliyendiğini ve özünde tölevleri geçirendiği barada kvitansaların bardığını hem aydıptarı. Bank işyeri Suudname hükmünde kvitansaları öydün getirmeyi soradı. Olmağı tölen bolsanız kompüterde görünürdü hem deydi. Men öye barıp şu yılın başından beri her ayda tölep gelen kvitansalarımı elime alanımda olurdun 3 sanısının şolsandı avgust ayındakinin ak kağıt olup kalandığını yani olurdaki yazıların tas ehlisinin öçündüğünü gördüm deyip yaşayıcı belledi. Onun tasiklamağına öre bank işleri kvitansaların kevirinde hiç ile yazı görünmeyendiği sebeple elinden gelecek kömeğinin yoktuğunu aydıptarı. Bank işleri bana tölü geçirmeseniz üstünüzde belge olup durur. Ahir sonu geçirmeli bolursunuz dedi. Şol sebeple avgustun tölüğünü kaytadan ikinci gedek geçirmeli buldum. Yönü ol neyme sebepten sentyabr oktyabr aylarında geçiren tölülerim görünüyerdi. Avgustun ki görünmeyer diyen sorumu cevap verip bilmedi deyip yaşayıcı belledi. Haberçimiz şuna Mengdeş yağdaya son keptelerde ençeme paytaxtlıyının duçar bolunduğunu ve bu vakaların paytaxtdaki dürlü dürlü tacirçilik banklarında yüze çıkandığına diyarı.
Eğer müşteri Suudname hükmünde kvitansasını görküzüp bilse, bank işgarları tölüğün geçirilendiği varadaki mağlumatları kompütere geçiriyarlar. Eğer müşterinin kvitansasındaki yazgılar üçün olsa, onda olur sol ay ya da aylar üçün kaytadan tölüğü geçirmeye mecbur bolyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşavatlı yaşayıcı bellidi. Onun tasdiklamağına göre banklarda bu rayetlerin kvitansalardaki yazgılar yeni üçün halatında nemi etmelidikler barıdaki sorularına anık cevap verilmeyer. Köp müşteri bir birine gelecekte tölüğü geçirendiğini suud edip bilir yalı kvitansaları suratı düşürüp koymağı maslahat beriyer. Sebebi kvitansalar berilen vaktinde hem olordaki yazgılar katı üçüksü. Soluk yazılan bolyar. Bir yada bir neçe aydan sonra kalan yazgılar hem yok olyarı. Bu bil kaslayın bolsa da bilecek del deyip aşavatlı yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıda paytaxtın değişli banklarından şolsanda yurdun merkezi bankından tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu Türkmenistan'da bank tölevlerinin geçirilmeğinin ya da kredit kartlarının töwereginde gümürtük ýagdaýlar barada soňky aýlarda gelip gowşan ikinji maglumatlary. Iýun aýynda ýurtda pensionerleriň adyna banklar tarapyndan pul kartlarynyň galplaşdyrylmagy barada habarlar gelip gowşupdy. Şonda yerli banklarda pensionerleriň özlerinden habarsyz galplaşdyrylan kart pulun gartaşan raýatlary aýlyk pensiýa töleweleriňden mahrum goýýandy hem aýdylypdy.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Avtokratik döwletler tanqidçiler awraydan gaşyryp olary tutsuk etmekde öňlen bäri ruhy hassalyk ayyplamalarynyň peýdalanyp gelýär. Irany häkimetler ýurdun islam ulgamynyň möhüm sütuny bolan hijab kanununy bozýan aýarlary barha köp psihologdaýdan durnukly adam hökmüne tagmanap başlady. Bu çereler İran'ın ruhanlar hakimiyetine karşı odol görülüp eşidilmedik derecelere barıp yeten protestlere, şirede haz giyin siyasi ve sosyal erkinliklere barha köp çağırış edilen vaatlara qabat geliyar. Ekspertler İran hakimiyetlerinin hükümet tanqiyatçilerini yedirlamakta ceza verici psikiyatriyeden peydalanyan onay diyarlar. Yani olur adamları göde uçuluk etmekte, cedalandırmakta, ya da olur cebir sütüme sezevar etmekte, psikiyatrik diagnozlardan, becerilerden ve psikiyatrik edaralardan peydalanyarlar.
Bidinki yali yurtlarda akıl aýdan ýasag bolmak tabu bolany üçin häkimetler özleriniň hukuk bozmalaryny aklamakda jemgyýetçilik duýgudaşlygyny kazanmak maksady bilen akıl saglygy boýunça aýplamalardan peýdalanýarlar.
Diýip Ýewropada ýaşaýan Iranly psihoterapewt we aktivist Mehdis Tavakoli Azat Ýewropa Radio Radiosynyň Iran ulugyny Farda radiosyna aýtdy. İlkinci gedek 2023 ýylyň iýulyna kadylar hijab giymekden ýüzüwlen 3 tanymal aktrisa barada ruhy näsag hökmüne hökm çykardylar. Ozal görülüp eşidilmedik bu çäre Iranly belli psihologlar tarapyndan ýazgyryldy. Olar kadiýetiň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanýanyny aýtdylar. Häzir bolsa häkimetler başyny örtmekden ýüzüwrýän aýallar üçin Tehranyň sagaldyş merkeziniň döredilýändigini ulan etdiler. Tehranyň ýagşylygy wagt edip ýamanlykdan el çekdirmek edarasy 12 noýabrda bu sagaldyş merkeziniň Islamyň egneşik düzgününe amal etmekten boyun kaçıran ayarları ılmi ve psikolog becerikleri hödürülecektuğunu aytti. Başka cikmeciklik verilmedi. Muna cevap hükmüne İranlı psikologlar sağ adamları hasta hükmüne tağmalamağın yol açıp bilecek neticeleri boyunca alada beyan ettiler. Şu ayın başlarına Tehran'ın bir yokarı kucayına atılışmalara protest bildirip egini başına çıkaran yaş denen psikiyatrik becerik hastan alınıptır. Bu hem aktivistler tarafından bir kanun hasaplarını, psikiyatri yedin siyasiler tarafından hiyanatlı peydalanılmak boyunca tasdik olan vakalar var. Bu hususan Sovet Soyuzuna dissidentlere karşı giyinin ulunulyardy. Soňky ýyllarda Hytaý, Demokratik Koreýa we Russiýaly ýurtlarda häkimetler özlerini içerki tanqidçileriň ruhy taýdan näte hökmüne tagmalap gelýär. Halkara güne geçiş guramasyna görä İran 2022-nji ýyldan bäri bolup geçen görülüp eşidilmedik protestlerde hijaba garşy çykýan aýarlara garşy ruhy saglyk aýyplamalaryny hem-de beýleki ýigrenç mazmunly beýanatlar barha köp ulanyp gelýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda hijab kanununy bozmakda aýyplanyp tutsak edilen ýaş dinanyň tutsaklykda helak bolmagyndan soňra ýurt boýunça häkimetlere garşy birnäçe aýlap dowam eden protestler tutaşdy. Soňy bilen Irana çekratiýa garşy şu wagt üçin iň bir durnukly häsiýetde dowam etdirilen demonstrasiýalar öwrülen protestleriň başyny aýarlar çekdi. Käbir protestçiler ruhanlar dolandyryşynyň soňuna çykylmagyna çagyryş etdi.
Hökümetler öz başlaryna ähli tanqidçilerden diýinip bilmeýärler.
Diýip Tavakoli aýdýar.
Bir usul tanqidçileri tagmalap olara günäýön kömeklik seýlelikde. Haçanda olar tanqidçilerden dinanlarında jemgyýet erbet oýunçylardan dinlendir öýdýär.
Diýip ol bellidi. Hijab kanununy bozýan adamlar üçin häkimetleriň sagaldyş merkezini esaslandyrmak boýunça kabul eden kararlary Irana giň garşylyga sebäp boldy. Tehranda ýaşaýan denan hukuklar boýunça aktivist we dokumental film rejissýory Mojgan Ilanlow goşadyrnyň içine şeýle ajaýyp pikirleri öňe süren adamlara özüniň goşadyrnyň içine gynanýanyny aýtdy.
Olar şeýle zatlaryň adamlaryň gülküsini tutturýandygyny hemmelerden gowy bilýärler.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy. Häkimetler soňky bir näçe ýyl bäri baş örtüklerinden barha köp boýun gaçyrýan jemgyýetde aýarlary hijab giymäge mejbur etmek maksady bilen bir topar çäreleri durmuşa geçirdi. Geçen aýda güýje giren hijab we namys hakyna kanunlar jemgyýetçilik ýerine näme dogry geýinen adamlara garşy 10 ýyl üçin azatlykdan mahrum etmek jazalaryny we hökümlerini gözden önüne tutýar. İran häkimetleri Tehranaky bejeriş merkeziniň alternatif jaza hökmüne hyzmat edip biljekdigini aýtdylar. Ýöne Ilanlow şeýle merkez açmak bilen häkimetleriň hijab tutunakı görüştü, yeniliyeniklerini aytti. İran'a yaşayan siyasi aktivist Foran Nazimi ayarların karşı çıkanlıklarını aytti.
Men hakimiyetlerim cemiyetin isleyen zadına karşı durmağı devam ettirip bilecektiklerine şüphelik arayarın.
Deyip ol Farda radyosuna aytti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksana Nurvan. Nikita Zuravel, Deslapkı Tuzsohanı'da saklanılayan altınını Çeçen lideri Ramzan Kadirov'un yetkincek oğlu tarafından yencilen Rus siyasi tuzsohu dönüklükte güneli bilinip 13,5 yıl türme tuzsohluğuna hüküm edildi. Volgograd Sevit Kaviyeti 20 yaşlı Zuravel'i 25. Noyavr'da Ukrayna'nın Hopsulluk Kulluğu'nun vekilini Hamala otlu bilen dasalayan harvin camların video yazgılarını, sövüş uçurlarının şekillerini, harvullik avtologlarının hareketlerinin cikmeciklüklerini iyi veren için günahkar taptı. Zuravel ilki doğduk şehri Volgograd'da. Kurhan otlanı için Bolgokluk'ta yüklenli ve Çeçenistan'ın Akkadiyet tarafından fevral ayında 3,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Şeyle de dinarlar kimsi denli için ol 300 saat cemiyetçilik işlerine hüküm edildi. Bu tutsakluk mühletinin sol ruhalıkta yağdı izgiderli yerine yetirilecektiği badavat belli olmadı. Zuravel kadiyetteki kadiyet dinlenişi vaktinde öz eden hareketlerini boyunarlı ve Müslüman cemaatinden ötün sorudu. Yönü hiç kimi kemsetmek niyetinin bulmanlığına itti. Bu iş Zuravel'in Çeçenistan'a saklanan vaktinde Ramzan Kadirov'un sol vakt 15 yaşlı oğlu Adam Kadirov'un hücumuna sedevar olanlığı belli olandan sonra gün cemiyetçiliğin ünsünü çekti. Türmede edilen hücumun video yazısı Ulu Kadirov tarafından sosyal ulgumlarda paylaşıldı ve köpçülüğün kahar gadavının mevcap kalmağına sebep oldu. Ama buna varamadan Çeçenistan'daki hukuk koruyucu edarılar hiç hili soğutnamanın yoktuğunu aydıp bu iş boyunca cinayet dirneğini geçirmekten yüde vurdular. Kadirov öz oğlunun hareketlerini açacan korap eğer de oğlu Zuravel'i öldüren olsa sonuna has kovu bolacaktuğunu aydı. Adam Kadirov sonundan biraz sonra Sevit'teki en yukarı at derece Çeçenistan Respublikası'nın kahramanıyan at dilen silahlarını ve Orsiyet'in beylikı örneğe Sevit'inden verilen silahlara hem münasip oldu. Adam hukuklarının uğrayıcı memorial toparı Zuravel'i siyasi tutsak hükmünü ikrar etti. Kurhan'ı otlamak gülen bağlı ayıplamaları sonra kasınarlı. Onun derne ve kadiyet selcermesi için Volgograd'dan esasen Müslüman ilatlı Çeçenistan'a geçirilmeğini tankıyt etti. Şeyli de bu kuramı Zuravel'in tutsaklıkta duçar olan zorluğunu kanunun düyüklü bozulma hükmünde hiyasiyetlenirdi ve bir yazgırdı.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.